Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteak, ongi etorria desalambrar irratsaio internazionalistara. Bi asteroko maiztasunarekin, asteartetan internazionalismoarekin duzuen zita. Alabedi irratian eta beste hainbat irrati libretan entzun gai, Arrosa Sarearen bitartez. Baita iboxen eta orain balea fanpage. Askapenaren topaketa antiimperialistekin jarraituko dugu. Gaurkoan entzunga izango dugu gerra imperialista ulertzeko gakoak izenburupean egindako hitzaldia. Bestiaren erradiografian aldiz, Tiken Jafakole abeslariaren Plugin Nemetan abestia entzungai izango dugu. Legran Xoralekin egindako 2024ko bertzioan. Ezer baino lehen, nazioarteko notiziei egingo diegu tartea. Noizbait berri-berriak iritsi bitartean, uinak martxan, erneta gertu, zerbait ikasi nahian, amaika ere baikara, baina borroka bakarra kamarada.
Gaceta Internacionalista. Europa trata de arruinar las celebraciones en Moscú del 80 aniversario de la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Una treintena de jefes de Estado de países que representan al 60% de la población mundial ha acudido a Moscú, donde además de asistir a las conmemoraciones, han cerrado diferentes acuerdos de cooperación y apoyo. Mientras tanto, el ejército ucraniano redoblaba el envío de drones sobre territorio ruso y varios países europeos cerraban su espacio aéreo al presidente de Serbia y al primer ministro de Eslovaquia en un intento de impedir que viajaran a Rusia. Parecen olvidar que el Ejército Rojo soviético liberó los territorios de las entonces Rumanía, Polonia, Bulgaria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Alemania, Noruega y Dinamarca, entre otros países, en los que vivían más de 100 millones de personas y que en esa guerra la Unión Soviética perdió unos 27 millones de personas, entre soldados y civiles. Palestina. Desde octubre de 2023, las operaciones de Israel en Cisjordania se han intensificado para hacer insoportable la vida a la población palestina. Veamos algunas cifras. Desde octubre de 2023, los puestos de control han pasado de 590 a 900, lo que provoca la paralización casi total de las actividades humanas más básicas. Desde enero de 2025, el ejército israelí ha expulsado por la fuerza a 8.255 familias palestinas de los campos de refugiados de Jenin, Nur Shams y Tul Karem. Estas familias son descendientes directos de las y los refugiados palestinos expulsados durante la Nakba de 1948 y a quienes desde entonces se les niega el derecho al retorno. Desde octubre de 2023, las fuerzas de ocupación israelíes han asesinado aproximadamente a 900 personas palestinas en Cisjordania, incluidos al menos 190 niños y niñas, y han herido a 8.400 más. Y desde finales de 2023, las fuerzas de ocupación israelíes han detenido a 15.000 personas palestinas, muchas de ellas en detención administrativa. Desde el 7 de octubre de 2023 se han documentado más de 65 casos de personas palestinas asesinadas en cárceles, centros de detención y campos de concentración israelíes. África. Más de 52 millones de personas están en riesgo de morir de hambre entre junio y agosto. El Programa Mundial de Alimentos advierte de que más de 52 millones de personas estarán en riesgo de sufrir hambre en África Occidental y Central en los próximos meses de junio y agosto, el llamado periodo de carestía, debido a los conflictos, los desplazamientos, el deterioro económico, los fenómenos meteorológicos extremos. Y ahora mismo, 36 millones de personas tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y nutrición en esta zona.
Atzoko egunez hemendik ibili zinetenontzat, agian hitzartza hau pixka errepikakorra irudituko zaizue, bai, atzoko ondorioak jasoko ditudalako. Nik uste ondo etorriko zaizuela idea koordenatzeko eta atzokoa, bueno, hitz gutxitan behintzat argitzeko. Berriontzako, etorri berriak zartenontzako, bueno, ba, balioko dizue, marko bat emateko gaurko eztabaidari nondik datorren eta ze testu ingurutan, ze testu inguruia aurre egiten ari garen nola ulertzen dugun, ulertzeko eta eztabaidari hobeto heltzeko, kokatzeko hobeto. Askapenako topaketa hauek antolatu ditugu batetik, kezka eta arduratik bizi dugulako hondamendi panorama hau, hondamendi testu inguru hau batetik, eta bestetik erreakzio eta erantzun irmoen falta sumatzen dugulako, eta horrek ere ardurara egiten digulako, eta noski erreakzio falta hortan sozialdemokraziaren postura edo sozialdemokraziak sustatzen dituen postura pazifista eta ekidistanteek ze eragin eukitzen duten kezkatzen gaituelako. Hori batetik eta bestetik argi ikusten genuelako hondamendi honen aurrean erantzun internazionalista hitz egiteko beharra dagoela, internazionalismoa lehenengo planoan jartzeko beharra dagoela eta hori mai gainean jartzeko antolatu ditugu topaketa hauek. Hitzartze txiki honen helburua ez da izango hainbeste hitzaldi bat ematea, baizik eta esan bezala atzo egunean zehar egon ziren hitzaldien nolabaiteko laburpen bat egitea, hoien ondorioa jasotzea eta zuei helaraztea eta gero lehenengo saioan datorren eztabaidari marko bat ematea, ez? Lur ematea. Azkapenako kideok denbora daramagu gerra imperialistaz hitz egiten, ofentsiba imperialistaz hitz egiten, baina egia da azken urtean edo zentratu garela gehien bat gaian, ez? Testu ingurak ezinbestean hortara ekarri gaituelako, hortara ekarri gaituelako, ez? Baina egia da, badaramagula denbora. Kanpaina hontan hain zuzen ere gerra imperialistari gerra deklaratu behar diogula esan dugu, gerra imperialistari herriok erantzun egin behar diogula esan dugu, topaketa hauek antiimperialistatzat izendatu ditugu, beraz, aprobetxatu nahi dugu gaurkoa hortan sakontzeko. Atzoko ondorioi heldu aurretik hasi nahi dugu argitzen, gerra esaten dugunean gerra hemen dagoela edo gerra iritsi dela edo lako saldiak botatzen ditugunean ez dela inbeste ulertzen dugulako gerra orain etorri dela, ez da orain etorri etzen lehen etzegoen eta orain badago ulertzen dugu sistema kapitalistak da imperialistak existitzen duen bitartean, sistema hontan gauden bitartean gerra badagoela, bi klase antagonikoa duen bitartean gerra badagoela eta horrek markatzen duela dena, ez? Gerra berezkoa zaiola kapitalismoari eta imperialismoari metatzen jarraitzeko eta espanditzeko, ez? Kontua da, atzo Marixek aipatu zuen bezala, ulertzen dugula inflexio puntua eta egon badagoela. Egon dela jauzi kualitatibo bat gerraren dimentsioan, batetik bai uste dugula krisi kapitalistan gaudelako, irabazitasaren berazko joerak etenik ez duelako, eta bestik potentzia hegemonikoaren boterea kolokan jartzen ari den beste potentzia batzuk agerturelako, ez? Nagusiki China. Beraz, hortik abiatuta antolatu ditugu topaketa hauek eta hor kokatu nahi dugu. Gerraren ulerkera hortan. Atzoko lehenengo saioan zira izan genuen gurekin Venezuelatik eta ofentsiba imperialistaz hitz egin zigun, ofentsiba imperialista desgranatu zigun, ez? Orokorrean nola ulertzen den, nola gerraren hainbat fronte, hainbat aurpegi elkar konektatzen joan diren eta mundu mailako gatazka baten aurrean gauden. Ta eske ez gara katastrofistak, ez gara ari drama montatzen, ez dira gatazka solteak, ze hori saltzen digute, ez gatazka solteak direla, lertzen direla tokian toki, kasuistika desberdinengatik, eta argi izan nahi dugu, gerra beraren aurpegia direla, gerra beraren fronteak direla, eta kapitalaren gerra dela, ez? Zirak argitu zigun testu inguru hau fase imperialista baten gaudela, ez? Orduan kapital monopolistaren diktadurapean bizi garela, kapital finantzarioa, bankuak, monopolioa gobernatzen gaituztela. Kontua da ofentsiba imperialista honen baitan mendebaldeko imperialismoa berantzka doala, ez? Eragina edo galtzen ari dela. Lehen aipatuko bi kausa hoietan jarri zuen arreta, ez? Krisiagatik izan daiteke dela ofentsiba imperialista hau, tasa hori berantz doalako eta hori kontrarrestatzen ari delako, horri erantzuten ari zaiolako, baita potentzia emergenten mehatxuarengatik eta mehatxu horri ezinbestean erantzuten ari zaiolako. Baina, era berean baita ere, bloke atlantistaren baitako tentsio interburgesak ere mesederik ez dio dela egiten egoera honi, ez? Azken egunetan ari gara ikusten estatu batuen eta Europar Batasunaren arteko talkak zentzu hortan. Eta noski katastrofe ekologikoa, ez? Historiako konstante bat, kapitalismoa bintzat indarran dagoenetik, eta etenik gabe, okerrera doana bitartekoak agortu ala kapitalaren zat. Zuntxipen masioa dakar, pobren eriotza, ondorioak badakizkigu. Olan, hau guztia pixkat gerra imperialista honen zentzua, ofentsiba imperialista honen zentzua, dena den zirak bai azpimarratzen zigun atlantismoaren ahultasun hori edo beheranzko joera hori ez dela inbeste postekoa, ez? Ez dauzkagula inbeste motibo posteko ez du zanai, kapitalismoa bukatu denik inondik inora ere posible da agertokio batera ez joatea, baldin eta ez pagara, ez badugu erantzuten edo erreakzionatzeko gaitasuna generatzen eta antolatzen gaitasun hori. Behin gerra ofentsiba imperialista bere osotasunean ulertuta edo hasi zitzaigun gerra desgranatzen edo aldetzen, ez? kontua da pixkat gerrari bere zentzu militarista soilak kenduna egeniola, badukadar militarra, baino hortaz arago dijoa eta gerraren aurpegiak aztertu nahi genituen, eta batzuk aipatzen, aipatu genituen, batzuk gehiago sakondu genituen, bereziki gerra ekonomikoaz aritu zitzaigun, herrialdeen ekonomiak itotzeko mekanismo gisa, herrien buru jabetza erabate basteko modu hortan, eta bueno, Venezuelaren kasuan adibidez, zorrez aritu zitzaigun, zigorrez, antzibez, blokeoaz, eta horrek ze ondorio utzi dituen Venezuelan adibidez, eta bueno, Kuba ere aipatu zuen, ez? Hori gerra ekonomikoaren, bueno, gerra mota bat, gerraren aurpegi bat, gerra juridiko politikoa ere aipatu zuen, ez nola dagoen entramatu aparatu ideologiko juridiko politiko oso bat bloke atlantistaren kontrako gobernariak gobernutik botatzeko, eta bueno, aldi berean bai sozialistak edo komunistak jazartzeko eta kriminalizatzeko, ez? Gerra militarra ere aipatu zen, baina hau ezagunagoa da, fronte zuzenagoa da, gordinagoa da, bai, zuzeneko interbentzio ez ari gara, beraz hori ez genuen hainbeste ukitu, egia da, zirak aipatzen zuen bezala, bueno, Venezuelaren kasuan adibidez, porque es una guerra sin bombas, ez? Eta gerra kulturalaz ere hitz egin zigun, baina gerra kulturalaz zertzela da txiki batzuk bakarrik eman zizkigun, ze hori jabai bigarren saioan aztertu genuen sakonago Gilorekin. Gerra kulturalaz hitz egiterakoan, eta bigarren saioaren laburpen txiki egiten saiatuko naiz, Gilo hasi zen, bueno, hasieratik abiatu nahi duenan komentatzen gerra kulturalaren inguruan badagoela nolabaiteko kontzeptuaren inguruan nasmen moduko bat, zer da gerra, osea, zer da kultura, zer da gerra kulturala, eta hori argitzeko saiakera bat izan zen, eta abiatu zen azaltzetik zer den kultura, ez, definizio batzuk eman zituen, eta bueno, heldu nahi nioke bati, erabilera balioak antolatzeko modu bat dela esan zigun, ez? Orduan erabilera balioak antolatzeko moduak baldin bada arkzaten zuen ezinbestean klasen arteko konfrontazio eremu bat zela kultura bera, ez? Da erabilera balioak ukatzen baditu kapitalismoak kultura bera ukatzen duela, ez? Orduan kultura argi adierazi nahi zuen kultura politikarekin erabat lotuta dagoela eta balioen legearekin erabat lotuta dagoela, ez? Gakoa dela kulturalen da politikaren arteko harreman dialektiko hori ulertzea eta kontuan hartzea klabea dela, bestela ez dugulako ikusten ez estatuaren papera eta ez dara indarkeriarena, ez? Gerra kulturalaz hitz egitean Garunen konkistaz aritu ginen, zentzu kritikoaren suntxipen totalaz, langileon eta herrion memoriaren distortzioaz, osea, pertsonaren anulazio kompletoaz, ez? Herrien langileon anulazio kompletoaz. Ta gerra kultural hori abiatzeko, gerra kultur hortan erasotzeko askotariko mekanismoak zituela kapitalak aipatu genuen. Zan daiteke algoritmoen diktadura, sare sozialak, ikusentzunezko ekoizpenak, jazarpena, inkluso jazarpena bera legitimatzera eta onartzera garamatzan entramatu oso bat, ez? Eta Giloren hitzaldian egia da gerra kulturala jazarpenean eta errepresioan zentratu zuela. Eta errepresioan jarri nahi izan zuela arreta, ez? Beste gerra kulturaleko mekanismoak, ba, bueno, hainbeste garatu gabe. Zergatik errepresioa, momentu honetan errepresioa zitza egitea garrantzitsua uste dugulako, eta bueno, aipatu zuen Gilok ere, badagolako uste orokortu bat gizartea fase pasifiko baten sartu dela, edo garai pasifiko baten sartu garela, eta bueno, hori desera ikitzeko garrantzia eta heltzeko gaiariz errepresioak aztertzea behar du eta erantzutea behar du eta heldu egin behar diogu urgentziaz, hau areagotu besterik ez delako egingo, ez? Bestetik, egoera honen aurrean aipatu zuen olako krisi handiek klase borroken dialektikan aldaketak eragiten dituztela, ez da klase burroken dialektikan bezala, klaseen barne formetan, eta, de hecho, porrende, askapen prozesu antiimperialistetan, ez? Da horre aipatzen zuen burgesiak nola duen ezinbestekoa eta lehentasunezkoa aldaketa guzti hoiek ikertzea, bai, kriminalizatzeko barnetxaia, beldurra eragiteko, eta bai, kanpotik naiz barrutik austeko, ez? Suntxitzeko moduak pentsatzeko. Espioitza zaritu zitzaigun, historian zehar nola garatu izan den, bereziki gaur egunera gerturatzeko, infiltrazioaz, propagandaz, ulertuta estatuaren klabeak errepresiorako, ez? Gero, Europako gerran ere aipatuko zuen bezalakideak, Hilok aipatu zuen kapitalaren arriskua handienetako badela langileak borroka fase berri baten sartzea eta langileok kontrol ari hori etetea eta horregatik infiltratzen dela polizia gure mugimenduetan eta antolakundetan, ez? Bai, militantzia identifikatzeko, helburu eta metodoak desprestigiatzeko, eszizioak eragiteko eta geroko errepresio gordinago hori edo zuzenago, bisualago hori arintzeko eta gizarteak ere errazago digeritzeko, ez? Orduan, gu garrantzizkoa ikusten genuen premisa batzuk azmarratzea, batetik urgentziazko premisatzat ikusten genuen beldur horri aurre egitea, kolektiboki eta alde nenean, bai gure mugimenduak eta bai antolakundeak babestea eta zaintzea. Bestetik, adierazpide gerra kulturalen adierazpide guzti hauen amarrutik ateratzen saiatzea eta pentsamendu kritikorako bitartekoak sortzea eta aztertzea, eta azkenei, ba, hori ez, lanean jarraitzea kolektiboa berreskuratzeko, langileon herrion memoria hori berreskuratzeko, eta erentzian dakartzagun borrokak berreskuratu, heldu eta moldatu eta aurrera jarraitzeko, ez? Beraz, ondorio horiekin amaitu genuen gerra kulturalaren inguruko hitzaldia eta arratsaldean ja Europara ekartzen hasi ginen, gerturatzen hasi ginen, Europara jeisten. Eta kapitalaren gerrak ze forma hartzen duen aztertu genuen. Agia da hasiera batean Europar batasuna ze testu ingurutan sortzen den, zertarako sortzen den azaldu zigutela askapenako bikidek, baino gehiago sakondu zuten egungo koiunturan. Xailak laur esan da koiunturari buruzko zertzela da batzuk eman zizkigun, aipatu zuen nola erdigune imperialistako burgesienaren arteko kontraesanak egoten ari diren eta multipolaritateak eta hegemoniari eutsi beharrak agertoki ez egonkor batera eraman gaituen, agertoki ez egonkor hori hortaz nazioarteko agertoki ez egonkor hortaz arago aliantzaten bertan ere, burgesiaren barruko aliantzaten ere, talkak ari direla egoten, ez egonkortasunak ari direla egoten, ez da, Europar Batasunaren eta Estatu Batuen artean. Eta hor, Europar Batasuna bere botere politiko eta ekonomikoa bilatzen eta irabazten saiatzen ari da, ez. Kontua da, mekanismo ugari dituela hortarako, bat adibidez, nagusia, hamarkada askotatik ona krisitik ateratzeko modu bat izan du zorra eragitea, hau da, funts publikoa edo zor publikoa pribatura bideratzea, kapital pribatura bideratzea, eta langile klasaren lan indarra debaluatzen da, ez? Horren ondoriak aipatu dira mila aldiz, langileon bizi baldintzen okertzea, sistema publikoaren desmantelatzea, gutxieneko hoien deuseztatze totala. Hori batetik, eta hori bestetik aipatu duen bezala etengabean gerra, ez? Gerra erabiltzen du botere politikori bermatzeko. Gerra bere zentzu guztietan metaketa ziklo berri bati ekiteko. Xailak Ukraina aipatu zigun, eszenario bezala, Rusiaren aurrean hegemonia borrokatzeko, baitera aipatu zuen Europaren defentsarako industria estrategia, ez horren inguruko azalpen bat eman zigun, eta nola hor ere errepikatzen den kontu bera. Ez, diru publikoa kapital industrial militarera bideratzen eta metaketa ziklo berri horri hori alimentatzen. Bigarren kidea gehiago zentratu zen Europar batasunaren biolentzian, ez? Eta pixkat Hilloren aritik errepresioan. Errepresioa sistema gisa ulertu behar dugu, baina ejertzitzeko modu asko ditu. Eta lehen esten du, lehen aipatu bezala Hilloren hitzartzean, lehen esten dute errepresio isilpekoa edo esateko modu batean, ez? Sutilena edo atzetik dagoena, baina aldi berean okerrena. Helburua izaten duena proiektu imperialistarekin bat egitea eta gerra kulturalaren bidez, ez? Ba, aipatu zituen lanketa ideologikoa, hezkuntza, propaganda. Kontua da horrek funtzionatzen ez duenean edo funtzionatuta ere sektore batzuk jazarri behar direnean, hor ikusten dela errepresioa gordinagoa edo bisuala, ez? Polizia bortizkeria, errepresio judiziala, violentzia paraestatala, droga. Eta hoie guztiak bizkat Euskal Herriatu egin zizkigun, adibide pila bat eman zizkigun Euskal Herriko hainbat kasurenak, izan etxitza sindikatuen kriminalizaziotik, izan jazarpenetara eta edota aroztegiaken kasura, ez? Bale, gerra kulturaleko mailan aipatu bezala, ez? Helburua lima da ez altxatza langilok borroka fase bati ez berrekitea, hildo beretik jarraitu zuen aratzek, Euskal Herri langile altxa ez dadin, estatuak ikertu ingo gaituela, infiltratuko dela, jazarriko duela, eta beldurra eraingo duela, ez, iraultza oro itzaltzeko. Beraz, pixkat hortaz guztiaz jabetu eta errepresio sistema oso ni aurre egiteko estrategia eraginkor baten falta dagoela esan zuen, horrekin, ideia horrekin amaitu zuen, baina bueno, gaurko saioari bide emanez, gaurko eztabaidari, ze hori izango da pixkat estrategien inguruko osnarketa bat, nola erantzun behar diogun panorama honi eta ze aukera ditugun, ez? Eta azken maila, erresistentziak eta borrokena izan zen, ez? Ba, munduko ofentsioa imperialista hau garatzen den fronte ezberdinei erreparatu genion, baize kojunturatan dauden da baize erresistentzia garatzen ari diren. Saheleko kide bat euki genuen, Palestinako kide bat Palestinaz eta Asia mendebaldeaz hitz egiteko, eta biailako bi kide, Argentinatik eta Venezuelatik. Saheli dagokionez, mendebaldeko kapitalaren erasoak jasaten hamarkadak daramatzan eskualde bada, zuzeneko kolonizazioa, esplotazio eta kontrol neokolonialerako mekanismoak, zuzeneko eta zeharkako eskuartzeak eta guztioren atzan nagusiki Frantziar estatua onda, ez? Funtzio klabea izan du kapitalaren metaketa imperialistan. Eta hortaz guztia zintzegin zigun marrak, Sahelgo militante batek. Arrek zantzigun kolonoak ez direla joan, botere ekonomikoak hor jarraitzen duela, eta adibide, hainbat adibide eman zituen, adibidez, oraindik Afrikan 14 herrialdeetan frankoa erabiltzen dela, ez? Eta dirua manejatzen duenak azkenean herrialde bat manejatzen duela. Orduan, holako hainbat adibide aipatu zizkigun marrak, eta ero beste alde batetik gerra kulturalaren eragina zaritu zitzaigun, ez nola narratiba kriminalizatzaile oso bat dagoen eraikita Afrikako erresistentzien inguruan, ez? Nola frankofobotzatzolik jotzen diren eta horraino, ez? Nola nahi ere erresistentzia prozesu gari egon dira hauen eskualdean. Eta egungo liderrak prozesu aurreko prozesu historikoetako lider referenteak hoien gandik ikasten heltzen eta elementuak haien gandik ateratzen ari direla, ez? Sankara aipatu zuten, Kruma aipatu zuten, Naserrera aipatu zuten, hoiei buruz aritu zen pixkat hitz egiten eta haien legatuaz edo. Eta gero aipatu baita ere, ez, duela gutxi nola urte bete ere baden, Sahelgo Estatuen Konfederazioa eratu zuten, ez? 2021, 2022, 2023an okrezpanago herri babesarekin estatu kolpe batzuk eman ziren Malin, Burkina Fason eta Nigerren eta hortik hasi ziren eratzen Sahelko Estatuen Konfederazioa. Eta hauek finean estatu frantsesaren eragin kolonial ororen aurkako neurriak hartzen ari dira, ez? Orduan, bueno, hori pixkat Sahelgo panoramari dagokionez. Palestinaz hitz egiterakoan egia da Sahel baino askoz gehiago entzun dugula Palestinaren inguruan bereziki azken urteetan. Hitz egin da Palestinaz, baina nondik hitz egiten da, ez? Oso diskurtso humanitarista dago zabalduta, penatik hitz egiten da, eta ez da zalantzarik tripak buelta ematen digula Palestinaz hitz egiterakoan, horrez da zalantzarik. Kontua da, tazirak aipatzen zuenaren aritik baita ere, ez, biktimatzat baino sujetutzat jotzen dutela direla, sujetu irautzaile ere badirela. Hemen bi kontu azpimarratu nahiko nituzke, batetik egun osoan zehar errepikatzen aritu ginelako erresistentziaren aldarria berreskuratzeko beharra, internazionalismoa edatzearen beharra, bueno, Palestinak urriaren 7ko erasoalditik lortu du bi gai horiek mai gainean jartzea eta erdigunean jartzea. Lortu du erresistentzia eta deskolonizazio borrokarako beharrezkotasuna eskubidea berriro erdigunean jartzea. Hori batetik, eta bestetik lortu du borroka antisionista, sionismoaren kontrako borroka eta borroka antiimperialista lehen lerroan jartzea eta edatzea. Ze, ez da Palestina makarri gertatzen ari, eskualdean edatu eginda, Libanora edatu da, Sirian, bueno, Sirian ere edatu da, badago Yemenen erantzun internazionalista, borroka hori asko edatu da eskualdean eta hemen ere mai gainean jarri du debate hori emateko beharra, beraz, bi kontoiek azpimarratzekoak direla uste dugu. Azaldu zigun Tajerrek nola ezin den ulertu erresistentziaren gorakada eskualdeko multipolaritatearen eragini gabe, ez? Eta ez da Yemengo erresistentzia bera ere, esaten zuen Txinaren, Rusiaren edo Iranen posizioengatik ez baliz, bueno, erresistentzia beste goera baten legokela. Kontraesan. Tajerrek azmaratu zigun nola kolpeak kolpe Palestinak eraso pilak zaituela, erori dela, altxatu dela, baina bereziki altxatu egiten dela, kriston gaitasuna daukela resistentzia berrantolatzeko, berrera ikitzeko, irudimena erabiltzeko, eta ez etxitzeko, ez? Osea, aipatzen zuen, kasurik txarrenan ere, klaseak ematen dituztela karpetan, jende azkondu egiten dela, umeak ekartzen dituztela, eta momenturik erraren momenturik okarrenetan ere, azken egunetan gazan egon den erasorik, kontrasorik bortitzena egin dutela. Beraz, erresistentzia hor dago, eta kriston gaitasunari dela erakusten mundu mailako entramatu honi guztiari aurre egiten. Eta bere esaldi batekin amaitu nahi dut Palestinaren laburpen txiki hau, ez? Argi izan zigun, borroka antiimperialistek borrokaren amaierara arte iritsi behar dutela. Inolako negoziazio hori gabe, etxaiari ezer aitortuta eman gabe. Bestela, imperialismoari ateak irekitzen zaizkio. Eta uste esaldi nahiko klabea dela, bai eskualderako eta bai orokorrean beste eskualde guztiontzako. Vale, gero, azken bitzartzeak Abia Ayalaren bueltan izan ziren, Argentinara gerturatu ginen lehenengo. Laurak Milei osteko Argentinaren koiuntura zertxo baita azaldu zigun, eta ikusara zizugun nola areagotuen herri langile Argentinaren aurkako erasoaldia, ez? Baina hortarako denboran pixkat atzera eraman gintuen, eta 70ko hamarkadan kokatu gintuen, nola 70ko Argentina hartan altxamendu eta deskolonizazio prozesu batzuk egon ziren, eta prozesu hori erantzuteko zuzenean diktadura militarra ezarri zen, ez? Eta bueltan, demokrazia liberala. Kontua da, lortu dutela kontradikzioan jartzea demokrazia versus diktadura, ez? Eta orratzen eskutatzen dena, orratzeko kontrasana eskutatza lortu dutela, ez? Lanaren da kapitaren arteko kontrasana reala, benetan hori delako, ez? Eta horre gomarekin eraman zituela progresismoaren fenomenora Argentinan, ez? La logika del mal menor zentzuan. Laura gehitu zuen, nola Argentina Europako herri bat sentitzen den, Europako herri bat izatearen komplejua duen, herri beltzak sarraskitu ditu, marginatu ditu, jatorrizkoak, eta milei horti dator, milei mentalitate hortati dator. Kapital imperialistaren zerbitzura dago, eta berako zen olaxe aldarrikatzen du, gainera, bai. Eta erantzunari dagokionez berriz, ez, erantzun idautzaile bati buruz dagokionez, hor ere pixka demoran atzera eraman gintuen, eta hori, ez, hamarka hartatik aurrera diktaduran sekulako erantzuna eta errepresioa jasan zutela antolakunde irautzaileka aipatu zigun, ez, nola, kriston garbiketa egon zen, asko kies egin behar izan zuten, beste desagertu pila bat, eta bueno, ba, hori guztia berraktibatzen eta mugimendu irautzaile hori berriro saretzen, bueno, ba, lanak ari direla izaten, ari direla hortan, baina bueno, ba, erronkak ari direla eukitzen, baina bueno, aukerak badaudela testu inguru hontan guztia ondo hobeto bideratzeko, ez? Eta amaitzeko mainguru hau, zirak Venezuelari buruz hitz egin zigun bereziki, aipatu zigun nola ofentsiboanek beste zaugarri batzuk hartzen dituen, ez? Argentinarekin konparatuta, beste dinamika batzuk dituela. Imperialismoak erasotzeko, gerra egiteko Venezuelaren aurka 11 mekanismo erabili ditu, ez? Proiektu sozialista itotzeko, aurrera pauso oro itotzeko. Baina gaur egungo panoramari begira, pixkat bi tendentzi edo identifikatzituen orokorrean eskualdean abeialan. Batetik bigarren la segunda marea rosada aipatzen zuen, ez? Bigarren marea rosa, bai. Aurrekoa baino ahulagotzat, esaten duen bezala, epelagotzat jotzen duen hori, ez? Mexiko, Brasil, Nicaragua, Kuba aipatzen zituen, baina bazaudela kontratendentzia batzuk, ez? Argentinako kasua adibidez eta Peruko diktadura. Aipatu dan bezala, Venezuelaren aurkakoa bombari gabeko gerratzat jotzen du. Zigorrek erabat ito dute Venezuelako ekonomia, baina hor da biltz, ez petrolioko ezpena bera joatea eragindu, sendagai eta janariak lortzeko kristonezintasuna, migrazioa eragindu, ondoriak impactentea dira, eta denbora posoa hundia lagatzen dute Venezuelan, ez? Baina panorama honen aurrean argi ikusten du komunak erresistentzia forma bat direla, ez? Lehen epatuako biktimismotik atera eta eraikitzeko subjektu direla, ez? Esaten zuen nola, Venezuela une zailenean egonda ere privilegio bat ero, bolako, bai, privilegio bat baduela, eta da bide horri bat daukala, ez? Azalduzun nola maila desberdinetan, baina bueno, dauden komunetan askotan o gehienetan behintzat ekoizpenerako bitarteko asko badituztela eta hoiek esker lortzen dutela harreman sozialak remodelatzea eta eraso imperialista hoiei erantzuteko gaitasuna generatzea, ez? Eta adibide batzuk aipatu zituen hor. Dena den, uste du garrantzitsua dela. Ekoizpen bitartekoak geure egitea oso garrantzitsua dela, premisa bat dela, baina ezinbestean berrantolatzeko forma demokratikoak bilatu behar direla eta pentsatu behar direla. Eta zentzu hortan, aipatzen duen zentzu hortan, uste dugu komunak badirela ikasgai, ez? Orduan, bai, gutxi gora bera hori izan zen erresistentzien maitik atera genituen ondorioak, eta pixkanaka hau Euskal Herriratzen hasi nahi genuen, ez? Munduko panorama hau, Europako panorama hau, ba, gurean zer, guk nola bizi dugu eta zer egin behar dugu. Uste dugu funtsan gaurkoa dela gakoa, gaurko eztabaida dela gakoa, badatornari eta dagoenari nola aurre egin hausnartzeko modu alik eta eraginkorrenean. Hain zuen ere erronka hor dugulako erantzun internazionalistan, Azteko Euskal Herrian azteko klabe internazionalistatan berrantolatzeko beharra daukagula eta era berean Europako eta gainerako eskualdeekin aliantza internazionalistak eraikitzearen beharra daukagula, ez? Baina gaur behintzat hemendik hasiko gara hori nola garatu pentsatzen. Zan ere, argi ikusten dugu gauzak mugitzen ari direla, mugimenduak egoten ari dira. Eta uste dugu mugimendu hoiek bideak irekitzen dizkigutela klase borroka ziklo berri baterako. Euskal Herrian gure kasuan, baino nazioarteko gainerako askapen borroka irautzaileekin erresonantzian, bai, sintonian. Eta ezinbestean uste dugu diskurtso erreakzionarioi aurre egin behar diegu, bai, baino diskurtso erreakzionariez harago diskurtso pazifistei eta ekidistantei ere aurre egin behar diegu. Osea, hasi behar dugu borroka ziklo berri horrek izan behar dugu diskurtso pazifista eta ekidistantziak minimizatuko dituen borroka ziklo bat. Imperialismoa legitimatzen duten diskurtso trampatia girelako besteak bezain arriskutsuak ez esategatik arriskutsuagoak. Argi bereizi behar dira indarkeria imperialista eta herri langileon defentsarako autodefentsarako eskubidea eta argi posizionatu behar da kapitalaren gerraren aurka erresistentzia eskubidea eta beharra defendatzen horren alde. Eta ez dezagun pentsa diskurtso bakezale hoiek lehen aipatugun gerra kulturalaren ondorio, distortzioaren ondorio bat direnik, ez? Pixka gutxi gora berazatzen dutela gauzak, edo nahaztuta, ez. Osa, ondo pentsatutako diskurtsoak dira, eta helburu zehatzak eukitzen dituzte, eta hor, tentuz ibili behar dugu. Desmobilizaziora garamatzate, ez bustitzera garamatzate, inorren alde ez jartzera garamatzate, inkluso alkarren aurka jartzera, eta uste dugu ez daukagula denborarik hortarako, uste dugu ez dela aukera bat, momentua dela elkartasuna eta internazionalismoa antolatzeko eta aldarrikatzeko eta hortik aldentzen gaituen oro salatzeko. Sistema honek egunez egun itotzera besterik ez gaitu eramaten, ez? Eta esan dut, ez daukagu denborarik hortarako. Eta askoz gehiago ere luzatzeko ere ez daukagu denborarik. Hemen utziko dut atzoko ondorioen laburpena, saioari ekingo diogu orain, Euskal Herriatu egingo dugu, kontu hau dana, ez da etuko dugu Euskal Herritik zer egin behar dugun ofentsiba honi guztiari aurre egiteko, eta nola. Besterik gabe.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Sobre mi derecho a hablar, te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor.
El cantante de reggae de Costa de Marfil, Tiken Ya Fakoly, es una institución en su país por sus letras que denuncian la injusticia social y la pobreza. Tiken Ya Fakoly creó esta canción en los años 80, en la que comenzaba ya a denunciar el reparto que hacen las potencias imperialistas del mundo. Es llamativa la parte en que dice, por ejemplo, yo te ayudo a bombardear Irak y tú me entregas al Kurdistán, o yo te doy una parte de África y tú me das otra. Y es ese reparto de las potencias coloniales que continúan hasta nuestros días. En estos momentos en que el imperialismo nuevamente amenaza con la guerra como forma de resolver sus diferencias y que están empeñados en hacernos comer un crecimiento irracional del gasto militar con dinero que se quita en la Unión Europea y en el Estado español en concreto de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales para financiar la guerra, en momentos en que se vive el peor genocidio de la historia desde hace mucho tiempo con el exterminio que sufren los palestinos en Gaza por el criminal Estado sionista, y en tiempos también en que los pueblos africanos se unen y rechazan el colonialismo francés y de sus multinacionales, buscando mayor soberanía y dignidad, escuchar esta canción de Tiken Jah Fakoly y recordar cómo estos poderosos, ricos, burgueses, capitalistas, se han repartido el mundo que realmente no es de ellos, sino de todos y todas nosotras, las personas trabajadoras, vale la pena para seguir luchando y reivindicando con el puño en alto, con conciencia antiimperialista y anticolonial, que no pueden seguirse repartiendo un mundo que es de todos y todas.
Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Partager le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne. Que nous soyons désunis, une partie de l'Empire mandé se trouva chez les Wolofs.
une partie de la pipe aussi se trouva dans le Ghana. Une partie de la pipe sous-sous se trouva dans la permanente. Une partie de la permanente se trouva chez les aussi. Ils ont partagé ma 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 Africa. Ils ont partagé le monde. Brenda, Brenda, Brenda. Ils ont partagé le monde. Aïe aïe aïe. Brenda, Brenda.
zaharberria gainbegiratu, elkarrizketarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurko amaitu da irratsaioa. Gu bi aste barru hemen izango gara. Baina bitartean, sare sozialetan jarraitu gaitzakezue, abildua adesalambrar HB helbidean. Jarrai gaitzazue pista, izan internazionalista.